ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პარლამენტი წინასაარჩევნო რეჟიმში. ინციდენტი ბათუმში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 13 სექტემბერს ღამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან კონსულტაციები გამართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირადად მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა აღნიშნა, რომ განხილულ საკითხებზე 16 სექტემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ისაუბრებენ. ბიუროს ხდომაზე განისაზღვრება დღის წესრიგი და გადაუდებელ კანონპროექტთა ჩამონათვალი. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ირინა იმერლიშვილის თანახმად, სწორედ ამ კანონპროექტთა მომავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე კანონად ქცევის მოსწრებაზია დამოკიდებული ის, გამოიყენებს თუ არა პარლამენტი საკონსტიტუციო უფლებას არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე შეწყვიტოს მუშაობა.
ერთის მხრივ არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უნდა მიიღოს პარლამენტმა. ორ ცვლილებაზეა ამ ეტაპზე საუბარი. ერთი არის პრემიერის უფლებამოსილების შეწყვეტა და მეორე არის კონსტიტუციის გადასინჯვის ფორუმი. სამ-სამი მოსმენით ერთ კვირაში ვერ დავამთავრებთ, რომ მოსწრებადი იყოს გვიგზავნოს ამას რეგლამენტი. ამიტომ აუცილებლად მინიმუმ ორი კვირა გვჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის და პლუს ამას იცით, რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს ძალიან სერიოზული ცვლილებების გაკეთება, მთელი პაკეტია წარმოდგენილი კონსტიტუციასთან კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა,
რომელიც ირინა იმერლიშვილის თანახმად ძალაში უნდა შევიდეს მანამ, სანამ ახალი პრეზიდენტი ფიცდადებს და კონსტიტუციის ახალი რედაქცია შევა ძალაში. სულ ლაპარაკია 160 კანონში ცვლილებაზე, რომელთა ნაწილი ტექნიკური ხასიათისაა, ნაწილი კი საგნობრივ მსჯელობას მოითხოვს. ამ დრომდე ამ პაკეტიდან მხოლოდ 54 კანონში ცვლილება შესული. საკანონმდებლო ცვლილებების ხელის შემშლელ ფაქტორებზე საუბრისას ირინა იმერლიშვილი არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს პარლამენტმა წინა საარჩევნო ტაიმაუტის აღება ვერ შეძლოს. სხვაგვარად ფიქრობს დეპუტატი ზვიად კვაჭანტირაძე, რომელმაც მედიას განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიღებულია.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სექტემბრის თვეში ვიმუშაებთ ძალიან დაწურთულ რეჟიმში, იმის გამო, რომ ოქტომბრის თვეში ეს უფლება გამოვიყენოთ შესაბამისად, რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც პოლიტიკოსებს უფლება გვაქვს, რომ ჩავერთოთ ასევე საარჩევნო კამპანიაში და გვინდა ეს უფლება გამოვიყენოთ.
რაც შეეხება დეპუტატების წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის კანონიერებას, საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად დეპუტატები განეკუთვნებიან პოლიტიკური თანამდებობის პირებს და შესაბამისად არჩეული კანდიდატის სასარგებლოდ მათ აქვთ უფლება აქტიურად ჩაერთონ წინა საარჩევნო აგიტაციის პროცესში. მათთვის დაწესებული შეზღუდვა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაა. როგორც არჩევნების დამკვირვებელი ერთ-ერთი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ამ მხრივ დარღვევები ჯერჯერობით გამოვლენილი არ არის.
მონაწილეობენ საჯარო მოხელეები კამპანიაში უკანონოდ, ანუ კანონს არღვევენ სამუშაო საათებში მონაწილეობას, რაც აკრძალულია კანონით. რაც შეეხება დეპუტატებს, დეპუტატების კუთხით უფრო რთულია მონიტორინგი, იმიტომ რომ დაშვებული არიან ხალხზე, ასე თქვა, აგიტაციაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირები არიან და ერთადერთი რა პრობლემა შეიძლება იყოს, არ გამოიყენონ პარლამენტის მანქანები და სხვა სხვადასხვა თვის საშუალებები პარლამენტის და სახელმწიფოს ზოგადად. შესაბამისად ეს მონიტორი ძალიან რთულია, ანუ ჩვენ დედეობს ეგეთი ინფორმაცია არ გვაქვს, რომ ვინმე ამას არღოვდეს.
პარლამენტს არ აქვს ვალდებულება გავიდეს წინა საარჩევნო შვებულებაში, პარლამენტს აქვს უფლება გავიდეს შვებულებაში. გითხრა საქართველოს პარლამენტის წევრმა აკაკი ბობოხიძემ, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობას ურჩევს, რომ მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდეს და ქვეყნის ეკონომიკისთვის აუცილებელ კანონებზე იმსჯელოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი თუ დროით მეს დეპუტატი ფიქრობს, რომ პარლამენტმა ერთი თვით მუშაობა უნდა შეწყვიტოს, დეპუტატები კი ხალხში გავიდნენ.
ამით ყველაზე უფრო მეტად იგრძნობენ ადამიანების გულისხმას და აი ამით ყველაზე უფრო მეტად დაადებენ ხალხის მაჯისცემას ხელს. მე პირადად ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ უკვე 10 დღეა პრაქტიკულად ყოველ დღე ღიარ გავარო 4-5 შეხვედრა არ მქონდეს და ასე ვაპირებთ ამ ჩვენახევრის განმავლობაში და პარლამენტის ხომაზე ალბათ მივალ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა იქნება.
აგაკი ბობოხიძის აზრით, ხალხთან ურთიერთობა უნდა იყოს პარლამენტის შესაძლო ტაიმაუტის მთავარი მიზანი. უმრავლესობაში არსებული კიდევ ერთი არგუმენტის თანახმად კი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ არჩევნების წინ მუშაობის შეჩერება პარლამენტის ტრიბუნის პოლიტიკური აგიტაციის საშუალებად გამოყენების პრევენციაც იქნებოდა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, ბათუმში 13 სექტემბერს პოლიციასა და შეერაღებულ პირებს შორის დაპირისპირება მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მინიმუმ 7 ჯერ გაისროლეს. ამ ინციდენტის დეტალებზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ბათუმში ლერმონტოვისა და პუშკინის ქუჩების გადაკვეთაზე 13 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის რამდენიმე ახალი დეტალი გახდა ცნობილი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მოჭიდავე ფირუზ წულუკიძე და მისი მწვრთნელი თემურ ბახუნდარიძე ჩეჩენ მეგობართან ერთად ბათუმის ქუჩებში მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ. პოლიციის თანამშრომლებმა შემოწმების მიზნით საბუთების წარდგენა მოსთხოვეს, რა დროსაც ჩეჩენმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა. გასროლის შედეგად ბრმა ტყუით მუცლის არეში დაჭრილია მოქალაქე, რომელიც პუშკინის ქუჩაზე იმყოფებოდა, ხოლო პოლიციის თანამშრომელს ჭრილობა ხელის არეში აქვს მიყენებული. ჩეჩენი მოქალაქის მიერ ცეცხლის გახსნის შემდეგ საპასუხო გასროლა განახორციელეს პოლიციის თანამშრომლებმა, რა დროსაც დაიჭრა ჩეჩენი მოქალაქე. სამივე დაჭრილი შემთხვევის ადგილიდან ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარეს. ფირუზ წულუკიძე და თემურ ბახუნდარიძე დაკავებულები არიან. ამასთან მოჭიდავე ფირუზ წულუკიძე ევროპის ჩემპიონია, თუმცა წელს, როგორც თავად აცხადებდა ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრების უფლება სამართალდამცავებმა არ მისცეს. ფირუზ წულუკიძე რელიგიური ნიშნის დისკრედიტაციაზე საუბრობდა და ბრალდებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უყენებდა. პრეს კონფერენცია ფირუზ წულუკიძემ დაახლოებით ერთი თვის წინ გამართა. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებს ჰქონდათ ოპერატიული ინფორმაცია, რომ პიროვნება საქართველოში არალეგალურად იყო შემოსული. გადამოწმების მიზნით ის სამართალდამცავებმა შეაჩერეს და საბუთები მოსთხოვეს, რომლის დროსაც აღნიშნულმა პირმა ხელჩანთიდან ამოიღო იარაღი და პოლიციის მისამართით მოახდინა რამდენიმე გასროლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განცხადება 14 სექტემბერს გააკეთა.
გადამოწმების მიზნით ის სამართალდამცავებმა შეაჩერეს და საბუთები მოსთხოვეს, რომლის დროსაც აღნიშნულმა პირმა ხელჩანთიდან ამოიღო იარაღი და პოლიციის მისამართით მოახდინა რამდენიმე გასროლა. გასროლის შედეგად დაიჭრა პოლიციელი და გამვლელი მოქალაქე. პოლიციამ გახსნა საპასუხო ცეცხლი თავდასხმის მისამართით. თავდასხმელი დაჭრილია, იგი დაკავებულია თავის სამხედრო პირთან. დაჭრილები მოთავსებული არიან სამართლობაში და მათი სიტყვის საფრთხე არ ემუქრება.
13 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის დროს დაჭრილი სამი მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. როგორც ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორმა მალხას ხალვაშმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, სამივე მამაკაც ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით ჰქონდათ მიყენებული. მისივე თქმით, პაციენტების მკურნალობა კლინიკის ქირურგიულ განყოფილებაში გრძელდება.
საავადმყოფოში ხელღამით მოყვანილი იქნა სამი პაციენტი, რომლებსაც აღნიშნავდა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები. სამივე პაციენტს გაეწია დახმარება, მოხდა ჭრილობების ქირურგიული დამუშავება. დღეს მდგომარეობით სამივე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, აგრძელებენ მკურნალობას კლინიკის ქირურგიულ დეპარტამენტში. გეტყვით იმას, რომ სამივე პაციენტი არიან მამაკაცები, ჭრილობების შესახებ გითხარით, არც მათი პროფესიების შესახებ, ასე ვთქვათ, მე არ მიკითხავს პირადად, ამიტომ გამორიცხავ, რომ რომელიმე მათგანი პოლიციელია.
ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი მერაბ ხალვაში ამბობს, რომ ეთიკის ნორმები რომ არ დაირღვეს, საავადმყოფო პაციენტების ვინაობის შესახებ ინფორმაციას არ გასცემს. პუშკინის ქუჩაზე მომხდარი ინციდენტის თვითმხილველები აცხადებდნენ, რომ მათ გაიგონეს რამდენიმე გასროლა.
ოთხიდან მოდიოდა შორნა, მაგრამ იყო რა ერთი და ამდამინახია, უბრალოდ იყო ის რაღაცა ხალხების შემდეგში.
ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ყოშაბაც 9 სექტემბერს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა გავრცელებულ ცნობაზე, რომ 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ტოკიოში გამართება. ეს შაბათს გახდა ცნობილი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურ ასამბლეაზე, რომელიც ბუენოს-აირესში გამართა. ტოკიოს მეტოქეები იყვნენ მადრიდი და სტამბოლი. დასავლეთის პრესაში წერდნენ, რომ სტამბოლის დამარცხების მიზეზი თურქეთში დემოკრატიის ნაკლოვანებები იყო. სხვები კი აცხადებდნენ, რომ შერჩევის პროცედურა უსამართლოა და გადახედვას საჭიროებს. თურქეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის მილიეთი წერდა, ციტატა: ოლიმპიური თამაშები შეიძლებოდა საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას თავბრუ დამხველად ეფექტიანი იარაღი გამხდარიყო. შეიძლებოდა ეს სამშენებლო სექტორისთვის გწეულიყო ეკონომიკურ ძრავად. ამასთან თამაშები გააჩენდა იდეალურ გარემოს გზების, ხიდების და ურბანიზაციის სხვა პროექტების განსახორციელებლად, მოსახლეობასთან შეთანხმების აუცილებლობის გარეშე. ადრე თუ გვიან სტამბოლი მაინც უმასპინძლებს ოლიმპიურ თამაშებს, მაშინ, როცა დემოკრატიას და მშვიდობას მნიშვნელოვან ღირებულებებად ჩავთვლით, როცა ჩვენს ურბანულ განვითარების პროექტებს ცივილიზებულ გადაწყვეტას მოუძებნით, როცა ჯონ ლენონის ლექსებს ცენზურას აღარ დაუქვემდებარებთ, როცა ქალი ათლეტების ჩაცმულობა კამათის საგანი აღარ გახდება და სპორტის სფეროში მყარი ინვესტიციები განხორციელდება, და როცა ომისა და ძალადობისკენ მიდრეკილებისგან განთავისუფლდებით, მაშინ სტამბოლი აუცილებლად გაიმარჯვებს, წერდა თურქეთში გამომავალი მილიეთი 9 სექტემბერს. სამშაბათს 10 სექტემბერს ჩეხეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის მლადა ფრონტა დნეს გამოეხმაურა მოსკოვის მერის არჩევნებს. ამ არჩევნებში კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა მოქმედმა მერმა სერგეი სობიანინმა გაიმარჯვა, თუმცა ოპოზიციის კანდიდატმა ალექსეი ნავალნიმ კარგი შედეგი აჩვენა. ციტატა: ერთი შეხედვით შესაძლოა მოგეჩვენოთ, რომ რუსეთის მუნიციპალურ არჩევნებს საერთო არაფერი აქვს პრეზიდენტთან, მაგრამ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის კონტექსში საპირისპირო სურათი გვაქვს. მოსკოვი რუსეთის პოლიტიკაში მთავარ როლს ასრულებს. კონსტიტუციის თანახმად ვლადიმირ პუტინის რუსეთი შესაძლოა ფედერაციას წარმოადგენდეს, მაგრამ რეალურად ის ცენტრალიზებული, არადემოკრატიული ქვეყანაა, რომლის მართვა მხოლოდ ცენტრის კონტროლითაა შესაძლებელი. პუტინმა ისტორიული გამოცდილებით იცის, რომ რუსეთის მასშტაბით მისი ძალაუფლება ვერ გასტანს დიდხანს, თუ ახლა არ მოახდენს მოსკოვზე კონტროლის გამკაცრებას. სტატია 10 სექტემბერს გამოქვეყნდა ჩეხეთში გამომავალ გაზეთში მლადა ფრონტა დნეს. პრესის ყურადღების ცენტრში მთელი კვირის განმავლობაში იყო სირიაში და მის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ორშაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სირიას მოუწოდა თავისი ქიმიური იარაღის არსენალი საერთაშორისო კონტროლს დაუქვემდებაროს და გაანადგუროს. როგორც ხუთშაბათს გაეროს წარმომადგენელმა ნიუ-იორკში განაცხადა, სირიამ ქიმიური იარაღის კონვენციასთან მიერთების სურვილი გამოთქვა. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდა მოლაპარაკება სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების თაობაზე. დასავლეთის პრესაში წერდნენ, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენციის თაობაზე ვაშინგტონის მუქარამ დამაჯერებლობა დაკარგა. ამასთან ბევრ გამოცემაში წაიკითხავდით მოსაზრებას, რომ დიპლომატიურ ბრძოლაში გამარჯვებული ვლადიმირ პუტინი გახდა. იტალიაში გამომავალი ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა სტამპა პარასკევს 13 სექტემბერს წერდა, ციტატა: პუტინმა და მისმა გამოცდილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ინიციატივა ხელში აიღეს და ობამა დაამარცხეს. თუ ობამა ახლა გასცემს სამხედრო თავდასხმის ბრძანებას, პუტინს და ობამას მოწინააღმდეგეებს გაუადვილდებათ მისი ომის მოყვარე ლიდერად წარმოჩინება, მათ შორის ევროპაშიც, რაოდენ გულგრილიც უნდა იყოს ის სირიის კრიზისის მიმართ. არც სამშვიდობო მსვლელობების, არც დროშების და არც ლოზუნგების არანაირი საჭიროება არ იქნება. მეორე მხრივ კი, თუ ობამა იძულებული გახდება დაეთანხმოს რუსეთის წინადადებას, ამით ისეთივე ლაბირინთში შეაბიჯებს, როგორსაც ირანთან ბირთვულ საკითხზე მოლაპარაკებები წარმოადგენს. საუბარია წლების განმავლობაში გამართულ უნაყოფო შეხვედრებზე, მაშინ როცა თეირანი მშვიდად განაგრძობს თავის ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობას. პუტინის რჩევით და ხელმძღვანელობით ასადიც ასე იმოქმედებს, მოლაპარაკებებში მონაწილეობას მიიღებს, მაგრამ ქიმიური იარაღს არ შეელევა. ამ ფონზე გაგრძელდება მშვიდობიანი მოსახლეობის ტანჯვა და ხოცვა ჟლეტა. ამას მოყვება ათასობით მსხვერპლი და შესაძლოა 7 მილიონი ლტოლვილი. ციტატის დასასრული. სტატია იტალიაში გამომავალ სტამპაში 13 სექტემბერს დაიბეჭდა.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლაკი სპორტის მოყვარულებს გიხმობთ და არამხოლოდ მათ. თავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, იგი დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სლოვენიაში გრძელდება კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი, რომლის პირველ ეტაპზე 5 მატჩში 4-ჯერ დამარცხების შემდეგ, როგორც ჩვენი სპორტული პრესა გვარწმუნებს, მაინც იმედიანად დაბრუნდა საქართველოს ნაკრები. თავის მოსაზრებას გაგვიზიარებს ცნობილი ვეტერანი კალათბურთელი ვაჟა ჟღენტი.
განსაკუთრებულია, ძალიან ძნელია ითამაშო ორი წამყვანი მოთამაშის გარეშე, შედეგს მიაღწიო. მაგრამ ყავს ჩვენ ისეთი კალათბურთელები, რომელთაც შეიძლებოდა უკეთესად თამაში და უფრო მეტის მიღწევა. რომ ტაქტიკურად მწვრთნელებსაც და სპორტსმენებსაც სწორად ეთამაშა. კალათბურთი კოლექტიური თამაშია და რატომღაც ავირჩიეთ ინდივიდუალური თამაშის ტაქტიკა, რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო. სასაკვირველია შეიძლებოდა ზოგიერთი თამაშის მოგება, მაგრამ ერთი ქული თუ აგებს გუნდი ბოლო სეკუნდებში, მე მწვრთნელებს ვაბრალებ მაგას. ისეთი ძალისმიერი კალათბურთი წავიდა, ისეთი ჭიდაობა ხარისქვეშ. ჩემი შეხედულება ისეთია, რომ რეგბისტენ მიდის კალათბურთი.
მე მხოლოდ დავამატებ, რომ ძალისმიერი კალათბურთისაკენ ასეთი მისწრაფების საყოველთაო ტენდენციის მიუხედავად, ჩვენი ნაკრების მოთამაშეებმა არაერთ ეპიზოდში შეძლეს ტექნიკური ლამაზი კომბინაციების დემონსტრირება, რაც აღნიშნეს კიდეც უცხოელმა სპეციალისტებმა. ახლა ფეხბურთი. იმედი მაქვს თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენი შეხვედრებისას ყოველთვის დაუფარავად გეუბნებოდით სათქმელს. ეს ეხებოდა თბილისის დინამოს უპერსპექტივო მოდურ გატაცებას ესპანელი ფეხბურთელებითა და მწვრთნელით, მაღალი კლასის ფეხბურთელთა მართლაც კატასტროფულ დეფიციტს, მომაბეზრებელ ტიკი-ტაკას კატალონური შესრულებით და ასე შემდეგ. მეც აღარ გავაგრძელებ და ახლა შეგეკითხებით. ფინეთის ნაკრებს 3-0 რომ მოეგო, ძალიან გაგიკვირდებოდათ თუ არა? და კიდევ, ხომ არ გიფიქრიათ, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ასე მომრავლებული წვეროსანი მოთამაშეები პირდაპირ მიუთითებენ ჩვენი დღევანდელი ფეხბურთის ადგილისაკენ ევროპის საფეხბურთო რუკაზე მონიშნულ შორეულ პროვინციას? და ბოლოს სასიამოვნო თემა, როგორც იცით, ბუენოს-აირესში გამართულ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიამ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში დატოვა თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა.
ეს კანონზომიერიც არის და სამართლიანადაც გადაუწყვეტიათ. თავისუფალი ჭიდაობა შეერთებული შტატების წამოწყებული საქმეა, სპორტის სახეობა და ფეხი აედგა მთლიანად მსოფლიოში და მთელი მსოფლიოს გეოგრაფია მოიცვა. ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა ანტიკური ჭიდაობაა. ეს მაღალათასლიანი ისტორია აქვს ამას და ჭიდაობა საერთოდ მინდა ეხლა რადიომსმენელებს მოახსენო, რომ ღვთიური სახეობაა ეს. სხვათაშორის ჭიდაობის გამოსახულება ალავერდში კათედრალურ ეკლესიაში ზევით ფასადზე ჭიდაობის ფიგურა იქ ორი პიროვნება ჭიდაობს კაც. ესე იგი ჭიდაობა არის ჩვენი გენეტიკური კოდია რა, თვითონ ქართველების და დიდი მედლების ნაწილი საერთოდ სპორტის სახეობებში რომ გადავავლო თვალი, უმეტესი მედლები აქვს ჭიდაობას მოტანილი. ეხლა ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი, ისე მათი იმედი მაქვს.
ეს გურამ საღარაძეა, თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი, 1964 წლის ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსანი. 2020 წელს ისევ იაპონიის დედაქალაქი უმასპინძლებს ოლიმპიადას.
ტოკიო მე ხანდახან კარგად მაგონდემა, ხანდახან ცუდად, იმიტომ რომ დეპეშა მომივიდა მე დიდმა ეროსინ ჩემმა მანჯგალაძემ დუდუობაში, რომ შენი ვერცხლი ოქროს პირჩევნიაო, ცოტა ცუდად მაგონდება, იმიტომ რომ სასორზე დადგა, სასორმა გადაწყვიტა ჩემი ბედი. ტოკიოში რა ტარდება, მივესალმები ამასაც, იმიტომ რომ ტოკიო თვითონ და იაპონელები ხო იცი როგორი შემართების ხალხია და როგორ უყვარს სპორტი.
ოლიმპიურ ტოკიომდე დიდი დროა. 16 სექტემბრიდან კი ქართულ მოჭიდავებს ბუდაპეშტი მსოფლიო ჩემპიონატი ელით.
ყოველგვარეული სპორტული მიმოხილვა გახლდათ ეთერში, მას უძღვებოდა დავით ქლიბაძე. ხუთმეტ სექტემბერს დემოკრატიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეს დღე გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დემოკრატიის დღედ 2007 წელს გამოაცხადა და ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს მისი ყოველწლიურად აღნიშვნა შესთავაზა. რა ლოზუნგი აქვს წელს დემოკრატიის საერთაშორისო დღეს და რატომ ენიჭება მის შინაარს განსაკუთრებული მნიშვნელობა? ნინო როდონაიაგი ამბობთ.
ახალი ხმები დემოკრატიისთვის ამ ლოზუნგით აღინიშნება წელს დემოკრატიის საერთაშორისო დღე და მიზნად ისახავს ყურადღების გამახვილებას ადამიანების ხმისუფლების და აზრის როგორც პირდაპირ ისე არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით გამოხატვის მნიშვნელობაზე. დემოკრატიის საერთაშორისო დღის 15 სექტემბრის გამო გაერო წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ დემოკრატიის საერთო მახასიათებლების მიუხედავად მისი ერთიანი მოდელი არ არსებობს, მაგრამ ადამიანების უნარი გამოთქვან საკუთარი აზრი და მიიღონ სახელმწიფო მართვის ფორმებთან დაკავშირებით შრებული გადაწყვეტილებები დემოკრატიის საფუძველია. შეკითხვაზე რა არის თქვენთვის დემოკრატია, რადიო თავისუფლების მიერ თბილისში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა ასე უპასუხეს.
უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებების დაცვა.
დემოკრატია ჩემის აზრით არის თავისუფალი სიტყვა.
დემოკრატიული ისეთი ცნებაა გენერალურად რომ არსებობს, არ არსებობს, ისიც არ უთი. ჩვენ დემოკრატიას ხან ერთხმეთ ვუძებთ, ხან მეორე რამეთ ვუძებთ.
დემოკრატია არის კანონის უზენაესობა პირველ რიგში, რომელიც შემორჩენება ყველა და ყველა.
თავისუფლება, ყველაფრის თავისუფლება რა თქმა უნდა.
დემოკრატია ხალხის მართლობა.
ხალხი საქართველოს კონსტიტუციით ხელისუფლების წყაროა და ძალაუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით. ასეთი წარმომადგენლები ქვეყნის მოქალაქეებს პარლამენტსა და თვითმმართველობის საკრებულოებში ყავთ. ორივე მათგანს კანონმდებლობით დადგენილი ერთმანეთისგან განსხვავებული ფუნქციები აქვთ. პარლამენტის საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს და მთავრობის საქმიანობას აკონტროლებს. თვითმმართველობას ევალება კანონმდებლობის შესაბამისად მოაწეს რიგოს და მართოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესთა შესაბამისად. მიუხედავად გამიჯნული ფუნქციებისა, ქვეყნის მოქალაქეები არც თუ იშვიათად პარლამენტისგან ელიან მოგვარებას პრობლემებისა, რომლებიც რეალურად თვითმმართველობის გადასაწყვეტია. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძე განმარტავს, რომ პარლამენტს და საკრებულოს მართვის ორი განსხვავებული ამოცანა აქვთ, რაც განსხვავებულ ცოდნას და კვალიფიკაციას მოითხოვს. მისივე თქმით, დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი ვალდებულებაა იზრუნოს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობაზე, მაგრამ სახელმწიფო მართვის უმაღლესი ცენტრიდან ეს გზა გრძელია და შესაბამისად ცენტრი სათითაოდ ყველაზე ვერ იზრუნებს.
ამიტომ დემოკრატიულმა სისტემამ სხვანაირად მოუარა ამ პრობლემას. გაყოურად უხეშად ვთქვი. ერთი ნაწილი ზედა დონე, ანუ ცენტრი, სახელმწიფო მანქანას აშენებს. და მეორე, მას ადგილობრივ თვითმართველობას უწოდებენ. ამ მანქანით მოსახლეობის პრობლემას წვეთს. და ქვეყნის პარლამენტმა უნდა შექმნას ის სისტემა მანქანა სახელმწიფო, რომელიც დაიწყებს მუშაობას დეპუტატის ჩარევის გარეშე და პრობლემებს თანდათანობით მოსახლეობას მოუგვარებს.
ამანქანის გამართულად მუშაობისთვის თავისი წილი პასუხისმგებლობა საზოგადოებასაც აქვს და აქვს კონკრეტული უფლებებიც. მაგალითად, თვითმმართველობის კანონით საქართველოს მოქალაქეების უფლება წინასწარ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს, მოითხოვონ საჯაროდ გამოქვეყნება და მონაწილეობა მიიღონ მათ განხილვაში. ამ უფლების შესახებ რადიო თავისუფლების მიერ თბილისში გამოკითხულთა უმეტესობას არაფერის მენია, თუმცა მათგან უმრავლესობა ამბობს, რომ ამ უფლებით ისარგებლებდა.
როგორ არა, მაინტერესებს გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩემს სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს, მეც მიიღო მონაწილეობა, იქნებდა მე არ მაწყობს.
ნაპირად არა, სადაც ჩვენი საქმე არ არის, იქ არ უნდა ჩავერიოს.
მივიღებდი რატომაც არა. უამრავი საკითხია ისეთი გადასაჭრელი, რაშიც უნდა ადამიანებმა თვითონ მოსახლეობა მიიღოს მონაწილეობა.
კი, მივიღებდი, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის ბედი წყდება ასე თუ ისე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია.
გამოკითხულთა შორის უმცირესობაში აღმოჩნდნენ ისინი, ვისთვისაც კანონით მინიჭებული უფლება ცნობილია და რაც მთავარია, თბილისის საკრებულოში ამ უფლებით უსარგებლია კიდეც.
იმ პოლემიკაში ჩართვა რაც იყო მაშინ, ძართულია. გაქვს რა თქმა უნდა უფლება რომ საკუთარი აზრი გამოთქვა, მაგრამ უკვე ისეთი აყამაყალია სურვილი არ გექნება. სტუდენტი ვარ იურიდიული ფაკულტეტის და იქიდან გამომდინარე რომ ჭირდება მაგითო ესწრებოდი, თორე საზოგადოების დაწრება და ზოგადად ხალხის აზრი რო აინტერესებს ხელისუფლებას. მაშინ უფრო სხვანაირად მიუდგებოდა.
შეზღუდულია მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა. ცელოვას ორჯერ ვიყავი სულ და თუ აქტიურ მონაწილეობას ვერ მიიღოს საკითხების განხილვაში აზრი ეკარგება.
მოქალაქეებს მათთვის საინტერესო საკითხის თუ პრობლემის განსახილველად კიდევ ერთი უფლებით სარგებლობა შეუძლიათ. თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 3% მოთხოვნით საკრებულოს რიგარეშე სხდომის მოწევაა შესაძლებელი. თუმცა ამ უფლების გამოყენების შემთხვევა პრაქტიკულად არ არსებობს. ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის, ხელისუფლების გაკონტროლების აუცილებლობის და შესაბამისი უფლებების შესახებ მოქალაქეთა გაცნობიერების მიზნით სპეციალურ პროექტებს წლებია ახორციელებს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუმცა მათივე შეფასებით შედეგი სასურველისგან ჯერჯერობით შორსაა. არადა მოქალაქეთა აქტიურობა საჯარო მოხელეთა საქმიანობის ეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძვლადაც მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის ხელმძღვანელი თამარ მეტრეველი.
აქტიური მოქალაქის როლი ყოველთვის ფასდაუდებელია. თუ მოქალაქე იქნება აქტიური, ეს გააქტიურებს საჯარო მოხელესაც, რომ მუდამ წესრიგში იყოს და პასუხისმგებლობა ქონდეს.
საზოგადოების მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას აუცილებლად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძეც.
დემოკრატიულ წყობაში საზოგადოება არ არის მართვის ობიექტი. საზოგადოება მართვის მონაწილია. Და ეს ფუნქცია მან უნდა შეასრულოს. Და როდესაც ერთ-ერთი ნაწილი მართვის სისტემისა თავის ფუნქციას არ ასრულებს, მაშინ ამ ფუნქციის განანაწილება ხდება სხვა ნაწილებს შორის. Და განანაწილება ჩვეულებრივ პათოლოგიური. ასეთია გამოცდილება. Და მაშინ ხელისუფლება იწყებს იმ საქმიანობას, რაც ეხერხება და საზოგადოება ღებულობს იმას, რაც ხელისუფლებას ამ მდგომარეობაში გამოუვა.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორის ნიკო მელიქაძის მოსაზრებით დასრულდა ნინო როდონაიას მასალა დემოკრატიის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც დღეს აღინიშნება. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა კულტურის თემაზე გესაუბრებით. გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში ახალ პროექტს იწყებს კულტურის, უბრალოდ კულტურის თეორიის დარგში. 30 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე აქ ჩატარდება სემინარი „კინო ავანგარდი და პოლიტიკა“. მსგავსი ხასიათის სემინარები, დისკუსიები გოეთეს ინსტიტუტის ტრადიცია. ამჯერად გასულ სეზონში აქ განხორციელებული პროექტის შესახებ გიამბობთ გიორგი გვახარია.
პროექტის სახელწოდებით დროის მანქანა მუზეუმი 21 საუკუნეში გასულ წელს დაიწყო და კიდევ ერთი წელი გაგრძელდება. როგორც ორგანიზატორები აღნიშნავენ, 21 საუკუნის დასაწყისში პოსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოებები აქტიურად იმყოფებიან პოსტკომუნისტური თვითშეგნების ძიების პროცესში, რაც სხვადასხვა ფორმით განვითარების განსხვავებულ ეტაპებზე და მოქალაქეების მეტი თუ ნაკლები ჩართულობით მიმდინარეობს. მუზეუმი ამ ძიების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, ამბობენ პროექტის ორგანიზატორები. სადაც ქვეყნის საზოგადოებრივი, ესთეტიკური, პოლიტიკური განვითარების გზები როგორც ინსტანციაში ერთ ადგილას იკვეთება და ხელშესახები ხდება. გოეთეს ინსტიტუტის კურატორს ნათია მიქელაძეს ვკითხეთ, როგორ დაიბადა ამ პროექტის იდეა. ნათია მიქელაძის თქმით, ეგრეთ წოდებული მუზეუმების ციკლის იდეა გოეთეს ინსტიტუტს ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კინწურაშვილმა შესთავაზა.
მასთან საუბარში შემუხთავაზა ციკლი თავისი მოხსენებების, დაიწყო მუზეუმი როგორც სახლის ერქვა პირველ მოხსენებას და მარტივთვიდან დაიწყეთ. ქეთი კინწურაშვილი მერე იყო ბრემენში, გარეს ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო აბსტრაქტულ ხელოვნებაზე და აბსტრაქციონიზმზე, თუმცა მას შემდეგ ჩვენ ყველა ადამიანს, ვისაც რაღაცნაირად გული შეტკივა სხვადასხვა სახის მუზეუმებზე, ვთხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროექტში.
მას შემდეგ ყველას, ვისაც გული შეტკივა მუზეუმებზე, სთხოვეს, ჩართულიყვნენ ამ პროექტში და პროექტის მასშტაბებით შესაბამისად გაიზარდა. გაიმართა დისკუსია ყველა სახის მუზეუმზე: ლიტერატურის, ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების, კინოს მუზეუმზე. ნათია მიქელაძის თქმით,
არა მარტო ქართველებს ხოთ შორის, გერმანიიდან იყო ჩამოსული ალექსანდრ შვარცი, ეს არის ჩიპერფილდ არქიტექტის მხატვრული ხელმძღვანელი თუ თავარი არქიტექტორი, არტ დირექტორი, რომელმაც ძალიან საინტერესო მოხსენება გააკეთა და ძალიან მადლობელები იყვნენ არქიტექტორებიც იმისთვის, რომ როგორ შეიძლება მუზეუმი არქიტექტურულად გააკეთო. ეს მოხსენება იყო ბაქოშიც, ყავდა მიხაილ რუჩკი, ეს არის ესეისტი ბერლინიდან, რომელიც ძალიან საინტერესო მოაზროვნე ადამიანია და მან ისაუბრა მუზეუმზე, რომელიც ყველგან არის ქალაქში, არა მარტო რაღაც დახსულ სივრცეში, არამედ გახსულ და ღია სივრცეში.
ძალიან საინტერესო იყო დისკუსია კინოს მუზეუმის მომავალზე. თუ კი შევთანხმდებით, რომ ექსპოზიციის დინამიურობა, ექსპონატის მეტი კონტაქტი დამთვალიერებელთან, ექსპონატის მეტისმეტი საკრალობის თავიდან აცილების მიზნით თანამედროვე მუზეუმის ძირითადი კონცეფციაა, მაშინ იმაზეც უნდა შევთანხმდეთ, რომ ექსპოზიციის პრინციპი მუზეუმის მონტაჟურობაში, ესე იგი გადაბმასა და ერთიანობაში გამოიხატება. ამ შემთხვევაში, თუ კი მუზეუმი წარსულს ინახავს, ექსპოზიცია ისტორიზმის პრინციპის ერთგული უნდა იყოს. ანუ ექსპოზიციის ავტორმა უნდა გაიაზროს, რომ ისტორიული მოვლენა არ არსებობს ლოკალურად. ყველა მოვლენა დაკავშირებულია წარსულთან და შესაძლებელია მომავალთანაც. ქართული კულტურა კი, რბილად რო ვთქვათ, ისტორიზმის შეგრძნებებით მაინც და მაინც ვერ დაიკვეხნის. ყოველთვის პრობლემა იყო მითის გამიჩნა რეალობისგან. კინოში, რომელიც სწორედ ისტორიზმის ხელოვნებაა, რადგან კავშირებზე, მონტაჟზე, დროის უწყვეტობაზე აგებული, ეს პრობლემა იყო და თუ კი კინოს მუზეუმი ოდესმე გაკეთდება, სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინონ ექსპოზიციის ავტორებმა. უნდა გაითვალისწინონ, რომ ისტორიული ნივთი თავისთავად არ არსებობს. ჯერჯერობით ეს საუბარი კინოს მუზეუმზე მაგალითად ზედაპირულია და სურვილის დონეზე რჩება. მაგრამ თუ კი ასეთი ხასიათის სემინარები გაგრძელდა, არაა გამორიცხული, რომ სახელმწიფოს გვერდისავლით ადამიანთა მცირე ჯგუფმა შეძლოს პატარა, მაგრამ ცოცხალი მუზეუმის გახსნა. როგორც გაირკვა აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, საქართველოს გუეთეს ინსტიტუტი ამზადებს მასშტაბურ გამოფენას სახელწოდებით მუზეუმის არქეოლოგია, რომელსაც უხელმძღვანელობენ შესაბამისი კურატორები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი და უცხოელი ხელოვნების ნამუშევრები მუზეუმის თემაზე. ექსპოზიცია გაიხსნება 2014 წელს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ, იგი გესაუბრებათ მდინარე თერგზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. მდინარე თერგზე, მის შენაკადებზე, ისევე როგორც ბევრ სხვა შედარებით მცირე მდინარეზე საქართველოში, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობები იგეგმება, რაც ამ ქვეყნის ალბათ ერთ-ერთ მთავარ სიმდიდრეს, ბუნებას, ძირს გამოუთხრის და გაანადგურებს. სტეფან წმინდაში იმჟელეს ოთხშაბათს განიხილეს ერთ-ერთი ასეთი პროექტი. საქმე გვაქვს არა უბრალოდ ზოგადად ბუნებასთან, არამედ თერგის მარჯვენა შენაკადის ბროლის წყლის ხდის ხეობის უნიკალურ, თითქმის ხელშეუხებელ ლანდშაფტთან, ფაქტიურად ბუნების ძეგლთან. ასეა დახასიათებული ხეობა ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის შენიშვნებსა და კომენტარებში, რომლებიც გამოითქვა ბროლის წყალზე მცირე სიმძლავრის 6 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის გამო. წელს მარტში ყაზბეგის ჰესის, იგივე ბროლის წყლის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ანგარიშის გამო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ გასცა უარყოფითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა. ახლა წარმოდგენილ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, საქმიანობის ინიციატორი გვთავაზობს ზუსტად იმავე პარამეტრებისა და დიზაინის ესის მშენებლობას, რასაც წინა პროექტით გვთავაზობდა. წაიკითხავთ ამ ორგანიზაციის შესაბამის დოკუმენტში, რომელიც 35 პუნქტს შეიცავს. ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ირაკლი მაჯარაშვილს, ზემოთხსენებული განხილვის დასრულების შემდეგ ტელეფონით ვესაუბრეთ, მან გვითხრა, რომ ამ განხილვაზე გაწყვეტილების მიღება დაგეგმილი არ იყო. მან გაგვიზიარა ორგანიზაციის პოზიცია.
ჩვენი თვალსაზრისით, დღემდე რაც იყო პროექტი წარმოდგენილი, საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე მიყენებული ზიანი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ისარგებელი, რომელსაც მიიღებენ გარკვეული კერძო პირები ამ პროექტის განხორციელებისაგან.
ირაკლი მაჯარაშვილი გვეხასიათებს თვითონ ჰიდროელექტროსადგურს.
სწორედ მცირე ჰესის მშენებლობის პროექტი ხდის ხეობაში, რომელიც გულისხმობს ხდის ხეობის გარკვეულ მონაკვეთზე, რომელიც დაახლოებით 10% არის ხეობის, პრაქტიკულად უწყლოდ დატოვებას, იმდენად რამდენადაც წყლის 10% დარჩება მარტო ბუნებრივ კალაპოტში, ხოლო დანარჩენი მილების საშუალებით გადაეცემა ტურბინებს.
რატომ არიან მომხრე ამგვარი პროექტებისა? ყაზბეგის რაიონის შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოსახლეობის იმ ნაწილთან, რომელიც მშენებლობაზე თუ შესაძლებელია მშენებლობის შემდეგ თვითონ ჰესებზე იქნეს დაკავებული. როგორც ამბობენ, მათი რიცხვი დიდი არ არის, მაგრამ მათ ეკოლოგიური ცნობიერება იმდენად არ აწუხებთ, რამდენად თავიანთი სამუშაო ადგილები. კვლავ ირაკლი მაჭრაშვილს მოუსმინეთ.
მომხიბლელად სახავენ ამ პროექტს, იმით რომ ადამიანებს დაასაქმებენ. სინამდვილეში ეს არის პროექტის მიხედვით დაახლოებით 60 ადამიანის დასაქმება 8 თვის ვადით და კიდევ რამდენიმე ადამიანის შემდგომში და ასე შემდეგ. და ჩვენი თვალსაზრისით ის არის, რომ პრობლემას ქმნის ის, რომ ძალიან ჭარბი რაოდენობით არის განსაზღვრული წყლის აღება ამ წყალვარდნილიდან და თუ პროექტი განხორციელდება ისეთი სახით, რომ ნაკლები რაოდენობის წყალს აიღებენ, ამ შემთხვევაში ის, რითიც ხიბლავენ ხალხს სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ, იგივე რაოდენობის იქნება.
მინდა განგიმარტოთ იმის საფუძველზე, რაც მწვანე ალტერნატივის პოლიტიკის ანალიტიკოსმა ქეთი გუჯარაიძემ გვითხრა, ის რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ატარებს თვითონ კომპანია. ამ შემთხვევაში ესაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ყაზბეგი ჰესი. გარემოს დაცვის სამინისტრო ექსპერტიზას უტარებს ამ ანგარიშს და ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გასცემს ან არ გასცემს ნებართვას. საქმე ის არის, რომ კომპანია ჯერ არ წარუდგენია გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში სამინისტროსთვის. ეს განხილვა სტეფან წმინდაში ჩატარდა დოკუმენტის სამინისტროსთვის წარდგენამდე, ასე წერია კანონში. წესით, როდესაც დოკუმენტი წარდგება სამინისტროში, სამინისტრო უნდა აწყობდეს საჯარო განხილვას და ისმენდეს საზოგადოებრივ აზრს. მაგრამ
კანონი, რომელიც ახლა საქართველოს მოქმედებს 2005 წლის მერე, ამას ეწინააღმდეგება. ასეთია რეალობა. ამ ვითარებაში უწევს ბრძოლა ბუნების დამცველებს. კვლავ ირაკლი მატერაშვილს მოუსმინეთ.
ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელსაც ოფიციალურად არანაირი როლი არ გააჩნია ამ პროცესში, ანუ არც ნებართვის გამცემი, არც ძალიან უხეშად ლობირებდა ამ იმას რა ქვია საერთოდ და ფაქტორ პასუხებს ცემდა და ასე შემდეგ. გარემო ზემოქმედების შეფასებას ატარებს ინვესტორი და არა რომელიმე სამინისტრო, მით უმეტეს ენერგეტიკის სამინისტროს საქმე აბსოლუტურად არ არის აქ. მაგრამ ეს არის ტრადიცია, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალი თუ საშუალო თანამდებობის პირები მოდიან და ასე ვთქვათ ჭკუას ასწავლიან ადამიანებს.
ირაკლი მაჭარაშვილი აგვიხსნის, რომ იქვე ეს კომპანია აშენებს ორ ჰესს. მთელი სამუშაო უკვე გაწეულია, გზები გაყვანილია, მუშათა ბანაკი მოწყობილია და ასე შემდეგ. ისე რომ კომპანიას აღარ უწევს ამ მცირე ჰესისთვის დამატებითი სამუშაოს ან ხარჯის გაწევა. მხატრულად რომ ვთქვათ, ამბობს მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, ასეთი ვითარებაა.
ორი დიდი სახლი რო აშენო და დარჩენილი საშენი მასალით მიაშენო რაღაცა საკათმე ან რაღაც პანჩატორია. აი ესეთი სიტუაცია. ორ დიდ ჰესს უკვე აშენებენ, ბეტონის ქარხანას ყველაც რჩება, აქვს უკვე გაკეთებული მუშათა ბანაკის ყველაფერი და ბარემი რაღაცა დარჩენილი რესურსებით იქვე მიაშენებენ, სადაც 100 მეტრის რადიუსში ხდება ეს ამბავი, შემდეგ ესა, რომელიც თუ წინა ორი დიდი ჰესი არის სააქციო საზოგადოებების და თქვა მეური მოწილე ყავს, ესე არის სულ რამდენიმე კაცის და მათთვის იქნება ოფიციალურად 2 მილიონი ყოველწლიური შემოსავალი. მათთვის რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი ყოველწლიურად 2 მილიონი შემოსავალი. მაგრამ საზოგადოებისთვის რა?
მოხევია და ბუნების დაცვის აქტივისტად შეიძლება ის წარმოგიდგინოთ, ზაზა ციკლაური, რომელიც განხილვას ესწრებოდა და გვეუბნება, რომ ჰესის მშენებლობა ხდის ხეობას დიდ ზიანს მიაყენებს. ჩვენ ვკითხეთ ზაზა ციკლაურს დარიალის და ლარსის ჰესების მშენებლობის გარშემო. ეს ორი ჰესი, აქვე მინდა გითხრათ, შენდება მიუხედავად იმისა, რომ ბუნების დამცველებმა მათ უარყოფითი შეფასება მისცეს. პროკურატურაში ფაქტიურად ამ საქმეზე გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს. აქვს თუ არა ბრძოლას აზრი ბროლის წყლის ჰესის წინააღმდეგ? რა გითხრა ზაზა ციკლაურმა?
მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ არის დაგვიანებული. უბრალოდ ძალიან აკლია ჩვენი მეცადინეობა იმათი, ვინც ფიქრობთ ყვალინდელ დღეზე და საკმაოდ დიდ ენერგიასა და დიდ რესურსს ხარჯავენ ისინი, ვინც ფიქრობს, ანუ ინვესტორის ხდებს გულისხმობ, ვინც ფიქრობს მატერიალური სარგებლის მიღებას ამ პროექტებიდან. ანუ მათი ერთადერთი არგუმენტი არის, რომ ქვეყანას მოუტანენ მატერიალურ სარგებელს, თუმცა აქ წინა პლანზე დგას მათი სარგებელი და იმ ხელშეკრულებს თუ გადავხედავთ, რაც სახელმწიფოსა და ინვესტორებს შორის არის დადებული, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არამხოლოდ მოგებას ვერ ნახულობს, ზოგ შემთხვევაში ჩანს აშკარად იკვეთება ამ ხელშეკრულებებიდან, ამ მემორანდუმებიდან, რომ ეს ამ ხელშეკრულების შენებლობა არის ანტისახელმწიფოებრივი. ეს მარტო ხელშეკრულებს არ ეხება.
კლავ, ყაზბეგის რაიონში ვრჩებით, სტეფან წმინდა ჰქვია არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის თავმჯდომარეა შოთა ბუჩუკური. ბუჩუკური გვიამბობს ასევე მოხევეებზე, რომლებიც არ ეწინააღმდეგებიან ჰესების მშენებლობას იმ მიზეზით, რომ დასაქმებული არიან მშენებლობაზე და იხსენებს წინა განხილვას თებერვლის ამბებსაც.
პრაქტიკულად ის ძირითადი შენიშვნები, რაც ჰქონდა ერთი მხრივ გარემოსათვის სამინისტროს საპროცედურო უარყოფითი დასკვნა გახდა და მეორე მხრივ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთოდ მათი უმეტესობა არ არის გათვალისწინებული და ეს მომენტები არ არის შეცვლილი.
შოთა ბუჩუკურის ხმით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ყაზბეგის რეგიონში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის თემაზე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. კავკასიაში გაგანია რთველია. რამდენიმე კვირაში უკვე დასრულდება კიდეც. როგორც ყოველ წელს, საქართველოში მევენახეების მთავარი პრობლემა ახლაც მოსავალი და ამ მოსავლის დაბინავება. პროცესი 25 აგვისტოს დაიწყო და ჯერჯერობით ყველაფერი ნორმალურად მიდისო, ამბობენ გლეხები. მოსავალი რთვერი და ღვინის დამზადება ეს არის მევენახეების ყოველწლიური საზრუნავი. კახეთში ამბობენ, რომ წელს ძალიან კარგი მოსავალია და ჩაბარების პუნქტები საკმაოდ გაიხსნა. რა ახარებთ და რა აწუხებთ ქართულ მევენახეებსა და მეღვინეებს, როგორ მიდის რთველი და რა პერსპექტივა აქვს ქართულ მეღვინეობას? აი ამაზე გესაუბრებათ ახლა ნინო ხარაძე.
ტარიო ბეგიაშვილი წნორელი გლეხი, ამის მოოჯახმა წელს 30 ტონა ყურძნის მოსავალი მოიწია და უკვე ჩააბარა კიდეც. ტარიელ ბეგიაშვილი მოსავლითა წყმა ყოფილია და ყურძნის ფასითაც. ერთადერთი რაც მას არ მოსწონს, ეს არის მანძილი მისი ვენახიდან ყურძნის ჩამბარებელ პუნქტამდე.
ჩვენ ცოტა მოშორებით 70 კილომეტრით 80 კილომეტრ მეტი მიგვა ყურძნის ჩასაბარებლად. ეგ არის პრობლემა. დანარჩენი, როგორც ასეთი რო გითხრათ, რომ რაიმე საპრობლემო იყოს და რაიმე გადასაწყვეტი იყოს, ასეთი რამე მართლა არ არის და გლეხების ყვა ოფილები არიან. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ არის ის, რომ ჩვენ მიგვაქვს 70-დან 100 კილომეტრის სიშორით ყურძენი. მართალია ჩვენ არ ვიხდით იმ მგზავრობის ფულს, მაგრამ გარკვეულ სირთულეს არ ვაქვს. რაც შეეხება ფას, ეხლა ლარის სუფთა ლარი და ერთება გლეხს და ასე გაგრძელდეს და ეხლა ხუთი ლარით რომ მომცე შეიძლება არ მეყოს, მაგრამ
მიუხედავად იმისა, რომ წნორელი გლეხი ტარიელ ბეგიაშვილი უკმოყოფილო არც მოსავლითაა და არც ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული რთვლით, ღვინის ქარხნებთან ყურძნის ჩაბარების მსურველი გლეხების რიგები მაინც შეინიშნება. თუმცა როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რთული ორგანიზებულად მიმდინარეობს და რიგები ისეთ ქარხნებთან დგება, სადაც ყურძენს 5-10 თეთრით მეტად იბარებენ და არა იმიტომ, რომ ქარხნები ყურძნის მიღებას აფერხებენ. ამასთან ლევან დავითაშვილის სიტყვებით, წელს 53 ყურძნის ჩამბარებელი პუნქტი მუშაობს, მაშინ როცა შარშანსულ 16 ჩამბარებელი პუნქტი იყო გახსნილი და ამ 53 ჩამბარებელ პუნქტში 70-მდე ღვინის კომპანია ოპერირებს. ლევან დავითაშვილი წლევანდელი მოსავლითაც კმაყოფილია და მოწეული ყურძნის ხარისხითაც. ის ღვინის მოყვარულებს ურჩევს კიდევაც 2013 წლის მოსავლის ღვინო კარგად დაიმახსოვრონ, რადგან ეს კარგი ღვინო იქნება.
არასოდეს 2000 ტონაზე მეტი არ გადამუშავებულა ბოლო 20 წლის განმავლობაში და გუშინ მოხდა 4000 ტონის ერთ დღეღამეში გადამუშავება. ჯამში ჩვენ გვაქვს 21000 ტონა ყურძენი გადამუშავებული უკვე ამ დროისათვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წინა წლებში ამ დროს იწყებოდა ხოლმე მხოლოდ რთვები. წელს გვაქვს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე დიდი მოსავალი, ვიცით რომ 150000 ტონაზე მეტი ყურძენია, ცნობისათვის 80-85000 ტონა იყო წინა წლებში. თუმცა ამის მიუხედავად ფასი არის უპრეცედენტოდ მაღალი.
როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე განმარტავს, წელს განსხვავებულია გლეხების სუბსიდირების წესიც. ისინი სახელმწიფოსგან 1 კილოგრამ რქაწითელზე და კახურმწვანეზე 40 თეთრს იღებენ, ხოლო საფერავზე 25 თეთრს. განსხვავება ის არის, რომ ისინი თანხას პირდაპირ ხელზე იღებენ და არა ვაუჩერის სახით, რომლის გასანახდებლადაც გლეხებს შემდეგ ბანკში მისვლა უწევდათ. ამასთან ლევან დავითაშვილის განმარტებით, წელს ხელისუფლება არ ერევა მეწარმეებსა და ღვინის კომპანიებს შორის ურთიერთობაში და ფას თავად კომპანიები განსაზღვრავენ. კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შესაძლოა კომპანიებმა მოსავალი მთლიანად ვერ აითვისონ, მიუხედავად იმისა, რომ წელს ქართული ღვინისთვის რუსული ბაზრისკარი 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ პირველად იხსნება. ღვინის კომპანია თბილ ღვინოს პრეზიდენტის გაგა მარგველაშვილის სიტყვებით, ამან გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა შექმნას.
ურზნის ფასი წელს მნიშვნელოვნად არ უნდა გაიზარდოს, შესაბამისად გადაჭარბებული მოლოდინიც არ უნდა იყოს მარც ერთი მხრიდან, უკვერდოდ რამ შემთხვევაში გულისხმობ ფერმერების მხრიდან. იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ სვეთის ბაზარი გაიხსნა, ჯერ სვეთის ბაზარიდან მოთხოვნას არ მიუღწევია იმ საზღვრებს, რაც იყო თუნდაც დაუშვით 2005 წელს. გარდა ამისა, ღვინის წარმომადგენელ კომპანიებს მაინც აქვთ შეზღუდული ფინანსური რესურსი და მათი რესურსები არ არის ამოუწურავი, რითაც უნდა მოახდინონ თვლის ფინანსირება. შესაბამისად, უნდა დაველოდოთ ეს, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პროცესია, დაველოდოთ თორის მინარეობის დასრულებას და ნახოთ რა შედეგები დადგება.
თუმცა როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, გლეხებს დიდი მოსავლის მიუხედავად ყურძენი დაუბინავებელი არ დარჩებათ და როცა კერძო კომპანიები თავიანთ ინტერესს ამოწურავენ, შემდეგ ასპარეზზე სახელმწიფო კომპანიები გამოვლენ. ამასთან როგორც ლევან დავითაშვილი ამბობს, რუსეთის ბაზარზე უკვე გატანილია 7 მილიონი ბოთლი ღვინო, როცა წლის ბოლომდე სულ 4 მილიონი ბოთლის ექსპორტს პროგნოზირებდნენ. ამასთან შარშანდელი წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ღვინის ექსპორტი რუსეთის გარდა სხვა ბაზარზე 20% გაზრდილი. რუსეთის ბაზრის ჩათვლით 150% გაზრდილი. რუსეთის ბაზრის მოლოდინებზე საუბრისას ღვინის კლუბის დამფუძნებელი მალხას ხარბედია ამბობს, რომ მიუხედავად ამ დიდი ბაზრისა, ქართულმა ღვინო მაინც უფრო მეტად შეერთებული შტატებისა და დასავლეთ ევროპის საბაზრო სეგმენტის დაკავებაზე უნდა აიღოს ორიენტირი. მალხას ხარბედია სიტყვებით, როცა ქართული მეღვინეობა ისტერიულად იყო დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, არავინ ფიქრობდა არც ხარისხზე, არც ტრადიციების აღორძინებაზე და მხოლოდ ამ ბაზრის დაკეტვის შემდეგ მოიცალა ქართულმა მეღვინეობამ თავისი თავისთვის და გააცნობიერა თავისი ადგილი. ქართულმა მეღვინეებმა ემბარგოს გამო ღვინისთვის და ხარისხისთვის მოიცალეს და არა რაოდენობისთვის. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდა საინტერესო ტენდენციები მეღვინეობაში, როგორიც არის ქვევრის ღვინის ტრადიცია, ასევე ქართველი მეღვინეები მიმართავდნენ საინტერესო ექსპერიმენტს და ვითარდებოდა ორგანული და ბიომეღვინეობა.
ქართული ღვინო ძალიან მრავალფეროვანი გახდა ბოლო წლების მანძილზე. გაცილებით დიდი არჩევანი არის ჯიშური თვალსაზრისითაც, ღვინის ტიპების თვალსაზრისითაც, თუ ადრე იყო რაღაცა თეთრი ღვინო და რაღაცა წითელი ღვინო, რაღაცა ნახევრად ტკბილი ღვინო. ახლა გაცილებით უფრო მკვეთრად არის გამიჯნული ერთმანეთისგან ეს ღვინოები. ძალიან ბევრი დასავლეთ საქართველოდან გამოჩნდა ღვინოები, რომელიც ადრე საერთოდ არ შედა ბაზარზე და არც უცხოეთის ბაზარზე საერთოდ არ ჩანდა ეს დასავლეთ საქართველოს ღვინოები. თითქა იქნება ეს სოლი გოური, ოცხანური საფერე, ოჯალეში, ჩხავერი და ასე შემდეგ. ეს არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ქართლის ღვინოები, რა თქმა უნდა, ჩინური და შავკაპიტო და თავკვერი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბოლო წლები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით ასეთი მნიშვნელოვანი წლები ძალიან დიდი ხანია ქართულ მეღვინეობაში არ ყოფილა და ნუ რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ.
ამბობს ღვინის კლუბის დამფუძნებელი მალხას ხარბედია და განაგრძობს, რომ საქართველოს 8000 რთვლის ქვეყანასაც უწოდებენ. ანუ აქ 8000 წელია რთველი ტარდება და 500-ზე მეტი ჯიშის ყურძენი მოდის. მართალია მემოქცევაში სულ 30 ჯიშია, მაგრამ ქართული ღვინის მთავარი მახასიათებელი მისი სიძველე და სიცოცხლის უნარიანობაა. და როგორც მალხას ხარბედია ამბობს, ქართველი მეღვინეების ამოცანად სწორედ ამ სიძველით ახალი ღვინის შექმნაში მონაწილეობაა, რომელმაც შეერთებული შტატების და დასავლეთ ევროპის ღვინის თაროები უნდა დაიკავოს.
აზერბაიჯანელი მევენახეები ჩივიან, რომ მათ მიერ მოწეულ ყურძენს ქარხნები არიბარებენ და თვითონაც ვერ ყიდიან ბაზარზე არსებული მონოპოლიის გამო. ამიტომ გლეხები ვასჩეხავენ, აგრარული სექტორის სპეციალისტები კი სოფლის მეურნეობის ამ განხრის პერსპექტიულობაზე საუბრობენ და ჩამოთვლიან მიზეზებს, რომლებმაც მათი აზრით ყველაზე დიდი ზიანი მიაყენა აზერბაიჯანში ღვინის დამზადების ტრადიციას. არიფა ქაზიმოვა გიამბობთ ახლა აზერბაიჯანელი მეღვინეების ამბავს.
15-დან ჩოხტურ სამუხ რაიონონდა უზიმჩული შემე.
სამუხის რაიონის მკვიდრმა ნარუმან ალეკ პერომა, რომელიც 15 წელია მევენახეობითაა დაკავებული, 5 წლის წინ გაჩეხავენახი.
განჯისა და ჰეიგელის ქარხნები ჩვენს ყურძენს არიბარებენ. ამბობენ, რომ თვითონ აქვთ ვენახები და თავისი ღვინის გაყიდვასაც ვერ ახერხებენ. ამიტომაც ავყარე ვაზი. 10 ჰექტარზე დავიტოვე მხოლოდ და გაყიდვის პრობლემა მაინც მაქვს.
ფერმერის სიტყვებით მოსავალი ყოველწლიურად იზრდება, მაგრამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვერ გააქვს და ადგილობრივ ბაზარზეც დაბრკოლებებს აწყდება.
ჩვენთან ყურძენს 50 კაპიკად იბარებენ, შემდეგ კი ბაზარში ერთ მანეთად და 40 კაპიკად ყიდიან. ასე გადადის ხელიდან ხელში. იმის საშუალებას არ გვაძლევენ, რომ ჩვენ თვითონ გავყიდოთ. ჩვენ რომ 70-80 კაპიკად ვყიდდეთ, მოგება დაგვრჩებოდა. არც კი ვფიქრობ ხელმძღვანელობასთან მისვლას იმის ათხოვნელად, რომ ქალაქის 5 ადგილას გაყიდვის ნება დართოს საბაზრო ფასებზე 30%-ით იაფად. ამის ნებას არ ქრთავენ. უფლებას არ გვაძლევს ის, ვინც ამაზეა პასუხისმგებელი.
იყო დრო, როცა რესპუბლიკაში 2 მილიონზე მეტი მევენახე იყო და აზერბაიჯანის ბიუჯეტის 40% მეღვინეობის შემოსავალი შეადგენდა. საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანი ღვინის ერთ-ერთ კარგ მწარმოებლად მიიჩნეოდა. 274 ჰექტარზე გაშენებული ვაზიდან 2,116,000 ტონა ყურძენი იყრიფებოდა. საკმარისია იმისა აღნიშნვა, რომ საბჭოთა კავშირის ღვინის პროდუქციის 1/5 აზერბაიჯანის წილი იყო. აზერბაიჯანის მევენახეობა მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი ტარიელ პანახოვი ამბობს, რომ დარგს ზიანი მოგვიანებით მიადგა. 1985 წელს გამოცხადებული მშრალი კანონის გამო 160,000 ჰექტარი ვაზი გაიჩეხა. მოგვიანებით კი კიდევ უფრო მეტი ზარალი ყარაბახის კონფლიქტმა განაპირობა. მაშინ მიწასთან გასწორდა ვენახები, განადგურდა ვაზის ეროვნული ჯიშები. ილჰამ მურტუზაევი, რომელიც გუსარის საკონსერვო ქარხანას 1986 წელს ხელმძღვანელობდა, ამბობს, რომ თავად იყო გუსარისა და ხაჩმაზის რაიონებში ვენახების განადგურების მომსწრე.
Почти он ин отор поглар бомбош калды.
ნაკვეთები 10 წელი მიტოვებული იყო. ვენახი ყოველ წელს იზრდებოდა. გაზაფხულზე ფოთლები გამოდიოდა, შემდეგ ხმებოდა. ამ ნაკვეთებს კი ხალხს არ ურიგებდნენ. ამბობდნენ, რომ სასაზღვრო ზონა, ეს ტყუილია, უბრალოდ ფული უნდოდათ. მთლიანად დაშალეს გუსარის ქარხანა, ხალხი კარფანჯარას იკეთებდა ღვინის კასრებიდან. ხაჩმაზის ქარხანა შენარჩუნებულია, მაგრამ სრული დატვირთვით არც ის მუშაობს.
აზერბაიჯანის მევენახეობა მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი დარიელ პანახოვი მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამას იხსენებს, რომელიც 2012-2020 წლებს მოიცავს. შარშან აზერბაიჯანი მევენახეობა მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრიც გახდა, რომლის შტაბინაც პარიზში მდებარეობს. აზერბაიჯანი ამ გავლენიანი ორგანიზაციის 55 წევრია. დარიელ პანახოვი ამბობს, რომ წელს ყურძნის კარგი მოსავალია. მისივე სიტყვებით, დღესდღეობით დსთ-სა და მსოფლიო ზარზე აზერბაიჯანულ ღვინოზე დიდი მოთხოვნა. აზერბაიჯანული ღვინო საფრანგეთსა და ესპანეთშიც იყიდება. ცნობილი აზერბაიჯანული ღვინოების ტრადიციული მომხმარებლები არიან რუსეთი, უკრაინა, ბალტიის ქვეყნები და პოლონეთი. ღვინის ექსპორტი თურქეთსა და ჩინეთშიც ხორციელდება. მთავარი მოთხოვნა კი ღვინის ეკოლოგიურობაა. ქვეყანაში ყურძნის 600 ჯიშია და მათ შორისაა უნიკალური ადგილობრივი ჯიშები.
შამახდა მედრესე სურთუ.
შამახში იწარმოება უმაღლესი ხარისხის ღვინო მედრესე. როცა მეღვინეობის რესპუბლიკურ სამართველოს ხელმძღვანელობდი, შეკვეთები მოდიოდა ეკლესიიდან. დლები ჩამოდიოდნენ, ისინი გვიკეთავდნენ გაგორ კიურდამირსა და გაგორ შამახს.
გაგორ კიურდამირ შარაფლანო ბლარ ჰერ ზამან გაბრიდებდა.
ინსტიტუტის დირექტორი აზერბაიჯანული ყურძნის ცნობილ ჯიშებსაც ჩამოთვლის. შირვანშაჰი, ხამჩარი, შანი, ქიშმიში, თებრიზი. დარიელ პახანოვის სფეროში არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს.
სფარიშტარ ჰაზურ ოლოდ ბებიც გონდარმიში მასულორ.
დღემდე გარკვეული შეკვეთები იყო და ჩვენს პროდუქციას ვგზავნიდით. დღეს ასე აღარაა, ჩვენ თვითონ უნდა ვეძებოთ მყიდველი. ჩვენ თავად უნდა მოვილაპარაკოთ მათთან. მათ კი წინასწარ უნდა იცოდნენ, როგორ პროდუქციას მიიღებენ აზერბაიჯანიდან. მეწარმემაც უნდა იცოდეს საწაიღოს პროდუქცია და ვის მიხიდოს.
ილჰამ მურტუზაევი თავადაც აწარმოებს ღვინოს. ის ღვინის წარმოების გაფართოების შესაძლებლობას ქარხნების ამუშავებაში ხედავს.
ხუთი ექვსი წლის წინ გავიგე, რომ ხალხი საქართველოდან ჩამოდიოდა ყურძნის საყიდლად, რომ მერე საქართველოში ღვინო დაეყენებია. იქნებ ხვალმე მომინდეს ამ ყურძნის 30 კაპიკად შეძენა. ნახეთ რა იაფია და ხალხმა კიდევ არ იცის რა უყოს. ამ ყურძნით შესანიშნავი ღვინო გამოდის.
მურტუზაევის მოსაზრებით, აზერბაიჯანის ღვინისთვის გასაღების საუკეთესო ბაზარი რუსეთია. ფერმერი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობაში ბიძინა ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ რუსეთში ღვინის ექსპორტის განსახორციელებლად 37-მა ქართულმა კომპანიამ ოფიციალური განაცხადი გააკეთა. ეკონომიკური კვლევების ცენტრის აგრარული პოლიტიკის ექსპერტი ვახიდ მაგერამოვი მიიჩნევს, რომ მეღვინეობის განვითარების ხელის შემშველი ფაქტორი მწირი მოსავალი და ნედლეულის უხარისხობაა. ექსპერტის სიტყვებით, ღვინის ფას მოსავლის სიმწირეს ზრდის. ამიტომ მევენახეობა წამ ბიანი საქმიანობა. სფეროს რენტაბელობა 2011 წელს 3.8% ხოლო გასულ წელს 6.9% იყო.
ფერმერები საბანკო კრედიტებს იღებენ, იხდიან წლიურ 30%. ახლა წარმოიდგინეთ 7%-იანი მოგებით. ამას დამატებული კრედიტის წლიური ძირის გადასახადი. თავად განსაჯეთ. აქვს ამის შემდეგ ფერმერს და მეწარმეს მეურნეობის განვითარების საშუალება თუ არა?
ვახიდ მაგერამოვის მოსაზრებით, მეურნეობის გასაფართოვებლად და მოსაწესრიგებლად საჭიროა ფერმერი ამინდზე დამოკიდებულებისგანაც გათავისუფლდეს.
ერთია მეურნეობა ნორმალურ დონეზე ააწყო და ის, რომ ის ყოველწლიურად იზრდებოდეს, და მეორეა ამინდზე დამოკიდებულება. წელს კარგი ამინდი იყო და კარგი მოსავალი მოვიდა, ან არ უწვიმია, გვალვა იყო და მოსავალი ვერ მოვიდა. მეურნეობა ასეთი არ უნდა იყოს.
მთლიანობაში ექსპერტის სიტყვებით, ფერმერების შემდეგი სახის პრობლემების წინაშე დგანან. ეს არის მინერალური სასუქის, შესაწამლი მასალის და ყურძნის მავნებელთა საწინააღმდეგო პრეპარატების ნაკლებობა. სფეროს გასავითარებლად კი საჭიროა მაღალი კვალიფიკაციის კადრები და საკითხისადმი მეცნიერული მიდგომა.
ელმე იანაშმანის თესბიგი და მუჰიმ ამილერდირ.
სომხეთში შინ დაწურული ღვინის გაყიდვას მაღაზიაში კანონი კრძალავს. ქარხნული ღვინო კი ხშირად უხარისხოაო, ამბობენ მეღვინეები. მათი თქმით, ღვინის დაყენების ტრადიცია სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც ჩაანაცვლა კონიაკისა და არყის წარმოებამ. ეს საბჭოთა დროს დამკვიდრებული ტრადიციის გავლენაო, ამბობენ ექსპერტები. იმის თაობაზე თუ რა ვითარება სომხეთში მეღვინეობის დარგში, ახლა ლილით არუთუნიანი გიამბობთ.
შემოდგომაზე სომხეთში ღვინის ყოველწლიური ფესტივალი იმართება ხოლმე სოფელ არენში. ეს სოფელი ერევნიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. სოფელში ყველა ამზადებს ღვინოს, თავისთვისაც და გასაყიდადაც. ეს საქმიანობა სოფლის მოსახლეობის მთავარი შემოსავლის წყაროა. სოფლის მკვიდრი ამბობს, რომ მეღვინეობის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. 50 წლის გლეხი აიკაზი ამბობს, რომ ყოველ წელს 12 ტონა ღვინოს ყიდის და მოთხოვნა ყოველ წელს იზრდება.
აი ამ ჭურჭელში ვაგროვებთ ყურძენს. მასას დღეში 10 ჯერ მაინც უნდა ამოურიო. ხოლო ამ შემთხვევაში ინარჩუნებს ღვინო ფერს და სიტკბოს.
აიკაზის თქმით, კარგი ღვინის დასაყენებლად მოთმინებაა საჭირო, რაც ყველას არ ყოფნის. აიკაზი თავს კარგ მეღვინედ მიიჩნევს და ამბობს, რომ მას სოფელში საუკეთესო ღვინო აქვს.
ფესტივალზე ყოველ წელს ჩამოდის თავდაცვის მინისტრი. მოდის ჩემს მარანში 2-3 ჭიქა წარე მჟავე ღვინოს სვამს და მიდის. ღვინოს არასდროს ყიდულობს.
ღვინის ერთ-ერთი კომპანიის დამფუძნებელი ვაგე ბალულიანი ამბობს, რომ ეს ბიზნესი სომხეთში ნაკლებ შემოსავლიანია, რადგან მოსახლეობის უმრავლესობას არაყი და კონიაკი ურჩევნია. ეს რუსულ საბჭოთა კულტურის კვალია.
რასაკვირველია, იმის თქმა არ შეიძლება, რომ ეს სფერო ზარალიანია. უბრალოდ ეს ფული სხვაგან რომ ცადო, მეტ მოგებას მიიღებ. მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სომხეთში ღვინო უფრო დაფასდება, რადგან ღვინო ეს ფილოსოფია, ისტორია და ტრადიციაა.
თუმცა წლიდან წლამდე სომხეთის სულ უფრო მეტი მოქალაქე ანიჭებს ღვინოს უპირატესობას და ინტერესდება ამ სასმელით. ადგილობრივი წარმოების ერთი ბოთლი ღვინის ფასი 1000-დან 16000 დრამამდე მერყეობს. იმპორტირებული ერთი ბოთლი ღვინო კი შეიძლება 2000-დან 1 მილიონ დრამამდე ღირდეს.
მათ, ვისაც საბჭოთა დროს მოუწია ცხოვრება, უფრო არაყი მოსწონთ. ახალგაზრდები კი ხვდებიან, რომ ღვინის დალევა ჯობს მაგარ სასმელებს.
სომხეთში წარმოებული ღვინის ხარისხი ძალიან განსხვავებულია. ბაზარზე მაღალი ხარისხის ღვინოსაც შეხვდებით და ძალიან უხარისხოსაც. გარჩევა კი ძალიან ჭირს, რადგან სომხეთში არ არის კანონი, რომელიც მეღვინეს დაავალდებულებდა ეტიკეტზე დაეტანა ინგრედიენტების შესახებ ინფორმაცია და ასევე ცნობები მომზადების ტექნოლოგიის შესახებ. ამიტომაც ვაგე ბალულიანის სიტყვებით, მომხმარებელს უჭირს სწორი არჩევანის გაკეთება და ხშირად ისინი ყიდულობენ ნახევრად კბილ რაღაც სითხეს, რომელსაც წვენი გემო უფრო აქვს ვიდრე ღვინის. ბალულიანის სიტყვებით, ოჯახური ღვინო ქარხნული წესით დამზადებულზე შეუდარებლად უკეთესია, რადგან სომხეთში ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისთვის სპეციალური გადასახადია დაწესებული და ფოთლსაც განსაკუთრებული ეტიკეტი უნდა ჰქონდეს. ამიტომაც ოჯახური ღვინო მაღაზიებში არ იყიდება.
ასევე მოქმედებს არანორმალური კანონი, რომელიც ალკოჰოლური სასმელის წარმოებას ეხება. ეს აქციზებიც ან კარგად არ არის მიკრული, ან ვადა აქვს გასული. ამიტომაც ღვინის შენახვა ჭირს, ან ჯარიმა გაქვს გამოწერილი. ანუ კანონს წერს ხალხი, ვისაც ამაზე საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს.
სომხეთის მეღვინეთა კავშირის ხელმძღვანელი ავაგ არუთუნიანი ამბობს, რომ სომხეთი წარმოუდგენელია უყურძნოდ და უღვინოდ. 7-8000 წელია სომხეთში ყურძენი მოდის. უბრალოდ რუსული ბაზრის მოთხოვნებმა აიძულა სომხეთი უფრო მაგარი სასმელი, არაყი და კონიაკი ეწარმოებინა.
ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ სულ უფრო მეტი მეწარმე მაგარ სასმელებს ამზადებს და ცოტა ღვინოს წურავს. ამის შედეგად ჩვენ გავხდით ერი, რომელიც ღვინის ნაცვლად არ ახსვამს.
მაგრამ ტენდენცია დადებითია. ღვინის ტურიზმი პოპულარული ხდება და ასევე სომხეთში წარმოებული ღვინის 1/3 საექსპორტოა. სომხეთში ვაინძორის რაიონში აღმოაჩინეს მსოფლიოში უძველესი ღვინის ქარხანა, რომელიც დაახლოებით 6400 წლის წინანდელია. ავაგ არუთუნიანის სიტყვებით, სომხეთში მეღვინეობის განვითარებას რამდენიმე დაბრკოლება ხდება. პირველი, მეღვინეებს არ აქვთ დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი სესხის აღების საშუალება. სომხური კანონმდებლობით ხალხ არ აქვს უფლება აწარმოოს ღვინო ოჯახური წესით და გაყიდოს. სპირტიან სასმელებზე კი გადასახადებია დაწესებული, რაც ამ ბიზნესს მცირე შემოსავლიანად აქცევს. მიუხედავად ამისა, სოფლებში ღვინოს ამზადებენ და მას წარმატებით ყიდიან. ვითარდება ღვინის ტურიზმიც.
կարողանք ուրախությամբ հաստատել, որ երկու երկու
ჩვენ რამდენიმე ღვინის ტური გვაქვს მევენახეობით დაკავებულ რაიონებსა და ღვინის ქარხნებში.
ჯანერი და ლავაგინ ავტოდრეუნელი.
ღვინის ყოველწლიური ფესტივალი სოფელ არენიში 4-6 ოქტომბერს წელსაც გამართება. მას როგორც წესი ბევრი ტურისტი ცეცვება.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს რთველსა და მეღვინეობის პერსპექტივებზე გესაუბრებოდით კავკასიაში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ფარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლება კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.